αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χριστό Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής σήμερα, που αφηγείται μία από τις πολλές περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών. Περιπέτεια του 2010 του Ridley Scott με τον Russell Crowe στον ομώνυμο ρόλο, που πολύ βαθιά αναζητά τις ρίζες της παράδοσης αυτής της μεγάλης ιστορίας με την οποία όλοι μεγαλώσαμε, από τα μυθιστορήματα του Scott, του Walter Scott, εδώ φτάνοντας στον Ridley Scott, επίσης Άγγλο, σε μια εκδοχή που σέβεται την ιστορία και κυρίως προσπαθεί να δώσει μια λογική εξήγηση σε αυτό το μύθο ενός τοξότη, ο οποίος επιστρέφοντας από τις σταυροφορίες μαζί με τους συντρόφους του, και ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Ρόμπερτ του Λόξλεϊ, υιοθετεί αυτό το όνομα δίνοντας μια σεναριακή εκδοχή μέσα από μια υπόσχεση στον έτοιμο θάνατο αυτό ευγενή, ο οποίος συνόδευσε τον βασιλέα Ριχάρδο, τον Λεοντόκαρδο, στις παράτολμες επιθέσεις του για τις σταυροφορικές και όχι μόνο θρησκευτικές δηλαδή επιδιώξεις που ήταν ως επιτοπλίστων κυριαρχικές και εμπορικές όλων των ευρωπαϊκών κρατών, για να δημιουργήσουν άνοιγμα εμπορικό στους Άγιους Τόπους και ταυτόχρονα να μπορέσουν να τριγύσουν όλες τις, όλο τον πλούτο δηλαδή, ο οποίος βρίσκεται στην νότια αυτή περιοχή, μέσα από μια αδυσόπιτη, θα έλεγε κανείς, πολεμική διάθεση και μια σύραξη η οποία διήρκησε για αιώνες και φυσικά συμπεριέλαβε μέσα και το Βυζάντιο, την καταστροφή του οποίου προείπε, προϊόνισε και για την οποία και τελικά στο μεγάλο μέρος ευθύνεται. Όμως σε αυτή την μεσαιωνική περίοδο αναδύονται μύθοι ως επιτοπλίστων βασισμένοι στην Ρώμη των ηρώων, των ανδρών και στην εφευρετικότητά τους. Επίσης στο ακατάβλητο πνεύμα μιας και οι σειράξεις εκείνης της εποχής ήταν σε ένα βαθμό αρκετά μέσα στις γκρίζες περιοχές, μιας και οι βασιλείς δηλαδή των Άγγλων και των Γάλλων ήταν των ίδιων οικογενειών. Οι Άγγλοι βασιλείς ήταν Γάλλοι, γαλλικής καταγωγής σε ένα βαθμό, και το αντίστροφο. Παντρευόντουσαν μεταξύ τους προσπαθώντας να διαιρέσουν τα εδάφη και δημιουργούσαν φυσικά έρηδες και έχθρες μεταξύ των πολιτών στους οποίους δικούσαν. Και έτσι υπάρχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα για το ποιος είναι ποιος. Ο Ridley Scott βρίσκει μια λογικοφανή εξήγηση, αναθέτει το ρόλο στον πρώην Gladiator του 2000, τον Αυστραλό Russell Crowe, και τη μουσική σε έναν μαθητή του συνθέτη που διέπρεψε μέσα στον μονομάχο, τον Hans Zimmer δηλαδή, ένα μαθητή του Hans Zimmer, τον Mark Streitenfeld, επίσης Γερμανό, ο οποίος συνόδευσε τον Zimmer σε πολλές περιπέτειες χολιγουδιανές και ήταν, εκτός από εντός εισαγωγικών μαθητής, στενός του συνεργάτης. Το λέω αυτό γιατί το θέμα με το οποίο ξεκινάει ο Ρομπέν των Δασών, δηλαδή το κύριο θέμα του Ρομπέν των Δασών, προβάλλεται πάνω στο πρόσωπο του Russell Crowe, ο οποίος είναι, κυρίες και κύριοι, ο πρώην Gladiator. Τι σημαίνει αυτό? Η ψυχολογική επίδραση που ασκεί μια προηγούμενη, γνωστή και επιτυχημένη συνταγή είναι ακαταμάχητη. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό παραθέτω λοιπόν τις μελωδίες, καταρχήν την πρώτη του δασκάλου Hans Zimmer του 2000 πάνω στον Russell Crowe ως Gladiator, και μετέπειτα την πρώτη μουσική που ακούμε, όταν βλέπουμε το πρόσωπο πίσω από μια ομιχλώδη, ας πούμε, εικόνα ενός τοξότη που αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι, και κοιτάξτε πόσο μοιάζουν τόσο η μελωδία όσο και περισσότερο οι νότες αυτές καθ' αυτές. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Hans Zimmer, βάζουμε στη μέση τον μαθητή Streitenfeld 10 χρόνια αργότερα και επιστρέφουμε πάλι στον Zimmer, ο οποίος γράφει άλλο ένα ακόμα θέμα για τον Gladiator, χρησιμοποιώντας πάνω κάτω τις ίδιες νότες. Το ίδιο θέμα, αυτές οι μελωδίες, είναι ακριβώς οι ίδιες νότες που έχει γράψει ο Zimmer ως δεύτερο πασίγνωστο επίσης θέμα του Gladiator. Οι ίδιες νότες. Οι νότες λοιπόν είναι ακριβώς οι ίδιες αυτές που εμφανίζουμε, όπως είπα και για τον Robin Hood. Θα μου πείτε, έχει σημασία για να επιμένουμε τόσο πολύ? Θα το ακούσουμε συνέχεια. Αυτό το μοτίβο του Ρουμπέν των Δασών το ακούμε συνέχεια. Όπως σας είπα στην αρχή, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει το πρόσωπο, αλλά βλέπουμε ένα βέλος να πετάγεται από το πουθενά μέσα στα δάση με μεγάλη αυτοπεποίθηση, σε αργή κίνηση, καταπληκτικά κινηματογραφημένο, περιστρεφόμενο γύρω από τον εαυτό του, οδεύοντας προς κάποια κατεύθυνση, και πίσω από αυτό κρύβεται ένα ασαφές πρόσωπο. Όμως η μουσική στην αρχή του έργου είναι αρκετή για να μας δείξει ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Έτσι ο ένας με τον άλλον από το 2000 με το 2010 ενώνονται σε μία ακόμα επική διαδρομή της ιστορίας. Τώρα επιστρέφουμε στην έννοια του κλασικού, μιας και όλες αυτές οι μουσικές στην αρχή βρίσκονται πάνω σε μια λεζάντα που γράφει σαν να αφηγείται μια ιστορία, σαν να διαβάζουμε ένα βιβλίο ιστορίας δηλαδή εκείνης εποχής, του που βρίσκεται ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και ποιοι είναι αυτοί οι ήρωες που θα γνωρίσουμε στη συνέχεια. Είναι οι στρατιώτες του, οι οποίοι τον ακολουθούν σε σταυροφορία στη Γαλλία. Βρισκόμαστε στο 1099 μετά Χριστόν, το σωτήριον έτος, και πριν μπούμε στον πόλεμο και γνωρίσουμε τον Ρομπέν των Δασών, τον ήρωα δηλαδή, μαζί με όλους τους υπόλοιπους, και δούμε πώς ξεκίνησε η ιστορία του από την επιστροφή του από τις σταυροφορίες, περνάμε στο κτήμα, θα έλεγε κανείς, της Λέδης Μάριον, όπου δείχνει τι συμβαίνει σε αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, δηλαδή στις γυναίκες, στις οικογένειες, στα κτήματα και στους γέρους που προσπαθούν να επιβιώσουν και που μάλιστα στην Αγγλία δηλαδή τώρα, έτσι, με κάθε τρόπο η οποία αποστερείται από όλα της τα πλούτη προκειμένου να ενισχύσει και να χορηγήσει το βασίλειο της σταυροφορίες τους. Και έτσι υπάρχει και μια αφορμή για να ρίξει μια ματιά ο σκηνοθέτης, ο Ridley Scott, στην ιστορική καταβολή των χωρικών και κυρίως των παγανιστικών φυλών, οι οποίες ήταν η βάση για τη δημιουργία της βασικής τάξης των Άγγλων. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν οι υπήκοοι των Γάλλων Ευγενών, οι, σαν να λέμε, γηγενείς, που δεν ήταν γηγενείς, ήταν οι Κέλτες, Σάξονες κτλ. Ήταν μια μεγάλη ιστορία. Αυτή η πλευρά του Ridley Scott εστιάζει τώρα, η κάμερά του, σαν να λέμε, ιστορικά, σε αυτά τα παιδιά που έμειναν πίσω και τα οποία ήταν ακριβώς αυτά τα παιδιά των χωρικών που επιβίωναν μέσα στα δάση, σε άγριες συνθήκες. Επειδή τους παρουσιάζει ντυμένους, επειδή τους άρεσε να μασκαρεύονται κιόλας, έβαζαν μάσκες, βαφόντουσαν κιόλας και τα λοιπά, ήταν παλιές κέλτικες παραδόσεις, και επειδή αυτά τα παιδιά είναι μικρά και μοιάζουν λίγο σαν ξωτικά, ο Στράιτενφελντ γράφει πραγματικά μια μυστηριώδη εξώκοσμη μουσική που περιγράφει με φωνές, αν λέμε, αυτή την αίσθηση του ονείρου που δεν ξέρεις ακριβώς που είναι. Αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο προσπαθεί να επιβιώσει η αριστοκρατική, ευγενική αλλά και σκληροτράχηλη Lady Marion, η οποία είναι η σύζυγος του Robert Locksley, ο οποίος βρίσκεται στον πόλεμο με τον Ριχάρδο Λεοντόκαρδο. Το περίεργο είναι ότι και εκεί ο Στράιτενφελντ, όσο και αν φαίνεται παράξενο, ανατρέχει προφανώς στις παιδικές του αναμνήσεις, όπως είναι και οι δικές μας παιδικές αναμνήσεις, και στην εποχή της δεκαετίας του 60, συγκεκριμένα 1969, όταν η μουσική του Αλεξάνδρ Κουράζ για το Star Trek υποδηλώνει το εξώκοσμο, το μαγικό, το ονειρικό. Έχει λοιπόν έναν ήχο πολύ χαρακτηριστικό, με μια φωνή που κατεβαίνει κάτω και κάνει ένα μικρό, σαν να λέμε, γλισάντο, γλιστράει προς τα κάτω, τραγουδώντας έτσι ιδεωδώς την μαγεία του σύμπαντος. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη μουσική του Στράιτενφελντ όταν θέλει να περιγράψει το εξώκοσμο περιβάλλον στο οποίο κινείται η Αγγλία εκείνης εποχής, του 1099 στην Ήπεθρο, με όλο αυτό τον κόσμο ο οποίος ζει μέσα στις σκιές των δασών και των δέντρων σε άθλιες συνθήκες και περιβάλλει τα κτήματα των πλουσίων, προσπαθώντας σαν τις αλεπούδες να αρπάξει κάτι. Είναι ιστορικά κατά κάποιο τρόπο βεβαιωμένο και μουσικά δοσμένο με έναν πολύ διάφορο τρόπο. Γι' αυτό και θα το παντρέψουμε λίγο πριν μπούμε σε αυτή την ατμόσφαιρα του Στράιτενφελντ. Θα μου πείτε, βρισκόμαστε αρκετή ώρα μέσα στο ρομπέν των δασών του 2010 του Ridley Scott με τη μουσική του Mark Streitenfeld και ακόμα δεν είδαμε τοξοβολίες, δεν γνωρίσαμε το ρομπέν των δασών. Ακριβώς διότι στο μεγαλύτερο μέρος της εισαγωγής αυτό το οποίο πραγματεύεται, όπως σας είπα, ο Ridley Scott είναι η προέλευση να μπει στην ιστορία και στις καταβολές, τις καταγεγραμμένες, τα τεκμήρια και να προσπαθήσει να δώσει μια λογικοφανή εξήγηση για αυτό τον μύθο. Και έτσι ακόμα βρισκόμαστε στις επιθέσεις που κάνει ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και στην πορεία του μέσα από τα γαλλικά κάστρα. Έχει πάει στη Γαλλία και προσπαθεί να πολεμήσει τους Γάλλους δηλαδή επί της ουσίας. Αφού προηγουμένως έχει πάει και σε σταυροφορίες, δηλαδή λειτουργεί σε πολλά μέτωπα όπου τον ακολουθούν οι στρατιώτες του. Λοιπόν, η επιστροφή των τοξωτών με αρχηγό της παρέας έναν Ρόμπιν, ο οποίος είναι ο Ράσελ Κρόου, στο στρατόπεδο σηματοδοτείται από το θέμα το οποίο ακούσαμε και στην αρχή. Αυτό το θέμα είναι το θέμα, σαν λέμε, όχι το μόνο του ρομπέν των δασών, αλλά της περιπέτειας της ζωής του, κυρίως του μυστικού που έχει. Γιατί έχει ένα μυστικό, δεν είναι, αυτό αποδεικνύει η ιστορία, ότι δεν είναι ο πραγματικός. Λοιπόν, έχει αυτά τις μελωδίες και μοιάζει τόσο πολύ, και επανέρχομαι πάλι στη μουσική του Gladiator, ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο γράφει ο Zimmer. Στην αρχή λοιπόν κρατάει μια τενούτα ο Zimmer και μετά βγάζει το θέμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, αφού κρατάει μια τενούτα αρκετή ώρα, κάνει. Σαν να θέλει να πατήσει με σιγουριά πάνω στα βήματα του δασκάλου. Ακόμη όμως πιο πιθανό είναι το φαινόμενο του temp track, δηλαδή του γεγονότος ότι όταν, ας πούμε, ο Ridley Scott, που είναι και ο ίδιος σκηνοθέτης και στις δύο ταινίες, όταν πριν βάλει τη μουσική στο έργο, την τελική, δοκιμάζει άλλες για να δει τι ταιριάζει, ώστε να έχει ένα προσανατολισμό ο συνθέτης. Αυτές που βάζει είναι δύσκολο να τις ξεχάσει μετά. Και αναγκάζεται ο συνθέτης να γράψει κάτι πανομοιότυπο. Σε κάθε περίπτωση, είναι ωραίο να επιστρέφουμε και λίγο έτσι πίσω, να ακούμε και τις άλλες μουσικές. Εγώ τώρα θα τολμήσω να κάνω άλλο ένα πάντρεμα με αυτές τις δύο και να ξαναπεράσουμε βεβαίως στο ρομπέν των δασών. Εδώ στο κάστρο του Αλού, στο Ισαλού, στο διαμέρισμα της Haute Vienne στην Γαλλία, γίνεται η πρώτη επίθεση. Και βεβαίως η μουσική αρκετά μυστικά έχει καλύψει, τώρα μας βάζει μέσα στη δράση. Ο βασιλιάς, ο Λεοντόκαρδος δηλαδή, δίκην Αλεξάνδρου Μεγάλου, λειτουργεί σαν πρωτοστάτης στο στράτευμα, δηλαδή επιτίθεται πρώτος, που είναι πολύ σπάνιο βεβαίως. Πλέον δεν γίνονται αυτά και μετέπειτα ποτέ, αλλά ήθελε να κάνει ακριβώς αυτό. Και έτσι ακούμε μια μουσική η οποία τον δείχνει πραγματικά ηρωικό, και το στράτευμα, όπως και στην περίπτωση του Αλέξανδρου, ακολουθεί για να τον προστατεύσει, να μην σκοτωθεί. Και έτσι κερδίζεται η κάθε μάχη, η κάθε επίθεση. Όλα βεβαίως αυτά περιβάλλονται από πολύ εντυπωσιακές σκηνές, όπου παρουσιάζονται όλα αυτά τα παλιωμοδίτικα αμυντικά, ας πούμε, τεχνάσματα, με τις καμένες, ας πούμε, με τα καμένα λάδια, με τα έφλεκτα υλικά που πετάνε από πάνω, με τους τοξότες όταν χτυπιούνται και τους πολεμιστές να πέφτουν από 30 και 40 μέτρα από τις πολεμίστρες επάνω από τα κάστρα. Γενικώς μια αρκετά φωνική, θα μπορούσε να πει κανείς, πρώτη σκηνή, για να μπούμε στο πνεύμα της αδυσόπιτης σχέσης που είχαν με την επιβίωση οι στρατιώτες αυτών των εντός αγωγικών ρομαντικών πρώτων αρχικών επιδιώξεων, που καθόλου ρομαντικές δεν ήτανε. Ξύλινες πόρτες πέφτουν, φλέγονται τα πάντα και βεβαίως ζουν κατά κάποιο τρόπο σε μια καθημερινή κόλαση. Μέσα σε αυτή τη μάχη ανακαλύπτουμε ότι ένας από τους πιο έμπειρους πολεμιστές, που τον αγαπάει και το στράτευμα, είναι ένας Ρόμπιν, που υποδίεται ο Ράσελ Κρόου, ο οποίος βοηθάει τους συστρατιώτες του, έχει ηγετική φυσιογνωμία, είναι ήρεμος, μεγάλη πείρα, και γύρω του ενώνονται όλοι οι άπειροι, αλλά τον θαυμάζουν και οι αντίστοιχη του, η ομότιμή του. Είναι σπουδαίος τοξότης, και αυτό δεν χάνει ο Ρίντλεϊ Σκοτ να το δείχνει με κάθε ευκαιρία, μιας και σώζει αρκετούς οι στρατιώτες του από την ομοβροντία, από τη θύελα των βελών που δέχονται από επάνω, ξέροντας πολύ καλά πως να αμυνθεί, κάτι που σηματοδοτεί και το λόγο για τον οποίο συμβαίνουν και όσα θα συμβούν στη συνέχεια. Πρώτη επίθεση στο κάστρο του Σαλού έχει επιτυχία, αλλά δεν έχει πέσει ακόμα, μιας και παρότι πυρπολήθηκε και χτυπήθηκε με πολιορκητικό κρυό η μεγάλη ξύλινη πόρτα, ακόμα στέκει. Έτσι λοιπόν γύρω από το κάστρο έχουν στρατοπεδεύσει οι Άγγλοι και ο βασιλιάς, ο οποίος έχει ως σύμβουλό του τον λόρδο, τον ευγενή Ρόμπερτ του Λόξλεϊ, ο οποίος έχει το κτήμα του στο Νότιγχαμ, θέλει να βγει έξω και να γλεντήσει ή να βρεθεί μαζί με τους στρατιώτες του, κάτι σαν το Μεγάλο Αλέξανδρο ας πούμε, σαν το Μεγάλο Αλέξανδρο, αλλά εκεί συναντά μια έτσι ένταση, μια αψιμαχία ας πούμε μεταξύ των στρατιωτών του. Ο ένας είναι ο Ρομπέν των Δασών, που θα γίνει μετά ο μετέπειτα Ρομπέν των Δασών, που τον υποδίεται ο Ράσελ Κρό, και απ' την άλλη είναι ένας άλλος πανύψηλος που τον λένε Little John, έτσι χαϊδευτικά, μιας και είναι πανύψηλος, και είναι η πρώτη τους γνωριμία μέσα στο στράτευμα από μια παρεξήγηση. Πέφτει ξύλο, σαν να λέμε, και εκεί μπαίνει, εμφανίζεται ο βασιλιάς, σταματάνε όλοι και ο βασιλιάς ρωτάει τους ποιοι είναι οι ένοχοι αυτής της φασαρίας, και επειδή είναι θαραλέοι και βγαίνουν μπροστά και ο καθένας δίνει την ευθύνη, ρίχνει την ευθύνη στον εαυτό του, ενθουσιασμένος από το ήθος των στρατιωτών του, πάει ένα βήμα παρακάτω, τολμάει δηλαδή, γιατί δεν θα ήταν και λιοντόκαρδος αν δεν το έκανε, και τους λέει: για πείτε μου τι σας έχει δυσαρεστήσει σε αυτά που έχω κάνει, αν έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Αλλά αυτό βεβαίως το ρυψοκινδυνεύει, γιατί είναι μπροστά στο στράτευμα και θέλει να δείξει ότι δεν φοβάται. Και παίρνει το λόγο ο Ρόμπιν, λέγοντάς του τις τύψεις και το δράμα ενός πραγματικού γεγονότος. Το 1991 οι σταυροφόροι σε μια επίθεση που έγινε στους Αγίους Τόπους έξω από το Ισραήλ στην πόλη Άκα ή Άκρ, η Άκρα όντως είναι στο Άκρον της περιοχής στο Ισραήλ, όταν μετά από πολυήμερη και πολυδάπανη επίθεση πάνω σε ένα κάστρο οι Άγγλοι κατάφεραν στο τέλος να εχμαλωτήσουν τον πληθυσμό, σε μια αιμοδιψούς επίδειξης διαταγή αναγκάζει ο Λεοντόκαρδος τους στρατιώτες του να εκτελέσουν άοπλους μουσουλμάνους. Αυτό ήταν ιστορικά βεβαιωμένο, λέγεται ότι το έκανε ο Λεοντόκαρδος, γιατί άλλες πηγές δεν υπάρχουν, δεν είναι σαφείς οι πηγές, αλλά οι ελάχιστες λένε ότι το έκανε ο Λεοντόκαρδος ως μια ένδειξη απίβδησης ας πούμε για την ταλαιπωρία που υπέστη αυτός και το στράτευμά του και τις απώλειες βεβαίως. Τότε του λέει: εμείς χάσαμε κάθε αίσθηση του Θεού που υπάρχει μέσα μας, μεγαλειότατε. Αυτό φυσικά δεν αρέσει καθόλου στον Λεοντόκαρδο, και στη συνέχεια, στην επόμενη σκηνή, τους δείχνει αλυσοδεμένους. Εκείνη τη στιγμή όμως το δέχεται βασιλικά. Και επειδή είχε ακριβώς αυτό το μεγαλείο, δεν λέει κάτι. Τους δείχνει βεβαίως μετά αλυσοδεμένους. Αυτό είναι ένα τέχνασμα σεναριακό, είναι μέσα από τη φαντασία δηλαδή του Σκοτ και των συνεργατών του. Αλλά εκείνη την ώρα που το λέει αυτό, η μουσική υποδηλώνει αυτό το βασικό δράμα και την ανθρωπιά του ήρωα, ο οποίος δεν είναι ένας χαριτωμένος αλλά Έρολ Φλίν ακροβάτης, ο οποίος θέλει να διασκεδάζει τη ζωή του και τους φίλους του, αλλά πραγματικά ένας βασανισμένος από τύψεις άνθρωπος που δικαιολογεί και τις επόμενες πράξεις. Και αυτό είναι το ωραίο με τις αμερικανικές ταινίες. Ξέρεις γιατί κάνει ο ήρωας αυτό που κάνει στη συνέχεια. Και η μουσική εδώ δίνει τις βάσεις. του ιδιοφυΐας του Στράιτενφελντ είναι επειδή ήταν άμαχοι γυναίκες και παιδιά, και ο Ρομπέν λέει στον βασιλιά Λεοντόκαρδο: «Δεν μπορώ να ξεχάσω το βλέμμα αυτής της γυναίκας που με κοίταζε με λύπη». Είναι φοβερή σκέψη του Στράιτενφελντ που βάζει τη χοροδία από πίσω σαν να αναδύονται οι φωνές των πεθαμένων. Για να κάνει suspense στην ταινία πάντα Ρομπέν των Δασών του Ridley Scott του 2010, φεύγει από αυτή την πολύ έντονη στιγμή και πηγαίνει σε μια περίεργη, πολύ όμορφη σε περιβάλλον, μιας και βρίσκεται στις όχθες ενός παραπόταμου, όπου εκεί κατοικοδρεύει ο βασιλιάς Φίλιππος της Αγγλίας. Έχει καλέσει κάποιους Άγγλους, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι ποτέ Άγγλοι, γιατί είναι κάτι μεταξύ Άγγλων και Γάλλων, δηλαδή όλοι έχουν και γαλλικό και αγγλικό αίμα μέσα τους. Ο Godfrey ή Geoffroy, τον οποίο τον προδίεται ο ανεπανάληπτος στους κακούς Mark Strong. Όταν τον δείτε παίζει πάντα ρόλο κακού. Πανέξυπνος, εγωιτευτικός και ιδιαίτερα διαστραμμένος στον τρόπο που μιλάει και κοιτάζει κάθε φορά και που παίζει τους κακούς δηλαδή, και ένας προδότης, είναι δηλαδή διπλό, double agent, διπλός πράκτορας. Αυτός τον εαυτό του σκέφτεται και θέλει να ανέλθει και αυτός μέσα στα αξιώματα, και επειδή ξέρει ότι οι Άγγλοι και Γάλλοι περνούν από τη μία μεριά στην άλλη, θα το δείξουμε και στη συνέχεια ιστορικά δηλαδή αυτό που συμβαίνει, προσετερίζεται όταν τον καλεί ο βασιλιάς και του λέει: «Άκου να δεις, αν ήθελα να κατακτήσω την Αγγλία θα μπορούσα να μαζέψω ένα στρατό φουρνάριδων και να επιτεθώ και θα την κέρδιζα. Φοβάμαι όμως ότι τώρα που επιστρέφει ο Λεοντόκαρδος οι Άγγλοι θα πολεμήσουν εντελώς με διαφορετικό τρόπο και αυτό δεν το θέλω». Τώρα λοιπόν που επιστρέφει από την κατάκτησή του στις κατακτήσεις του και τον πόλεμο, γιατί δεν τον παίρνει να συνεχίσει οικονομικά, θέλω να του στήσεις μια ιδέα να το σκοτώσεις. Το αφήνω σε σένα και θα έχεις τις απολαβές που πρέπει. Και έτσι τελειώνει αυτή η συζήτηση. Προκειμένου να δείξει τη συνωμοσία η οποία ετοιμάζεται, τι κάνει τώρα? Ο Βιβάλντι έχει στον χειμώνα, ξέρετε, αυτή την προετοιμασία που θα εκραγεί, ας πούμε, που σε πιάνει το κρύο και τρέμεις. Και λειτουργεί, έχει μια εισαγωγή στο κοντσέρτο αυτού του χειμώνα, φοβερό suspense. Λες τι θα γίνει, λες θα γίνει, και μέχρι να σκάσει, ας πούμε, η ορχήστρα και να αρχίσει να τρέχει η απίθανη μελωδία, είσαι συνεχώς σε μια παρατεταμένη αναμονή. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Αυτό ακριβώς θα μπορούσε να πει κανείς, όπως έχει γραφτεί σε εμάς ως ακροατές από την παιδική μας ηλικία, έχει γραφτεί και στο νου του συνθέτη Στράιτενφελντ. Όταν θέλει να δώσει λοιπόν την αίσθηση του suspense και όλη τη συνωμοτική αυτή διάθεση, δείτε τι σκέφτεται και πόσο όμοιο είναι με αυτό που συμβαίνει στο Βιβάλντι. Βιβάλντι και μετά Ρομπέν των Δασών, η συνωμοσία του βασιλέα Φιλίππου. Και αυτή η μουσική δίνει θέση στην επίθεση που ετοιμάζει για την τελική πολιορκία του κάστρου της Αλού ο Λιχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Και όλοι οι στρατιώτες του συνεχίζουν να πηγαίνουν μαζί του, εκτός από τους φυλακισμένους που είναι ο Ρομπέν με την παρέα του. Και εδώ δείχνουμε τώρα, στο τέλος μαζί με τη μουσική, τη στιγμή που σκοτώνεται ο βασιλιάς Λιχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Ο Λεοντόκαρδος σκοτώθηκε από το παιδί ενός Γάλλου, ένα πιτσιρικά. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία, λέγεται. Δεν είναι σίγουρο, αλλά αυτή η πιο κατά κάποιο τρόπο τεκμηριωμένη, ας πούμε, περισσότερο. Το οποίο παιδί ήταν γόνος μιας οικογένειας τους οποίους σκότωσε όλους ο Λεοντόκαρδος. Και το γνώρισε αυτό, παθαίνει γάγκρενα από το χτύπημα, ξέρει ότι θα πεθάνει, του φέρνουν το παιδί μπροστά του και του δίνει συγχώρεση 100 σελήνια και το αφήνει ελεύθερο. Όταν του είπε ότι είχα σκοπό να σε σκοτώσω, μεγαλειότατε, κανονικά, όχι απλώς να σας τραυματίσω. Βεβαίως κάποιος από τους οπαδούς του Λιχάρδου του Λεοντόκαρδου σκοτώνει αυτό το παιδί. Στην πραγματικότητα, στην ιστορία δηλαδή. Και έτσι η μεγαθυμία του, ας πούμε, δεν ευωδόθηκε πλήρως, δεν ολοκληρώθηκε. Αλλά εδώ τον δείχνει να σκοτώνεται από ένα αδέσποτο βέλος ενός από τους υπερασπιστές των τυχών του κάστρου, ο οποίος φωνάζει «Σκοτώθηκε ο βασιλιάς» και εκείνη τη στιγμή η μουσική σταματάει και το καταλαβαίνεις από τη μουσική, από την παγωμάρα και το μούδιασμα των στρατιωτών, από τη φωνή που αναδύεται σαν η ψυχή του να πέφτει, να ανεβαίνει επάνω, την ώρα που ο ίδιος έχοντας πέσει ζητάει κρασί σαν τελευταία κίνηση και τον βλέπει ο Ρόμπερτ Λόξλι, ο σύμβουλός του, να φεύγει από τη ζωή και ρίχνει μια ματιά στο στράτευμα, το οποίο φυσικά χάνει κάθε αίσθηση ηθικού και δύναμης και υποχωρεί μαζί με αυτό και η μουσική. Τα νέα φτάνουν σε όλο το στράτευμα ότι ο βασιλιάς έφυγε από τη ζωή και έτσι είναι ακέφαλοι και ξέρουν ότι θα επιστρέψουν χιλιάδες στρατιώτες πλέον στα παράλια της Γαλλίας για να βρουν τα πλοία να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους και φυσικά φτάνουν και στους φυλακισμένους με τα αλυσοδεμένους ουσιαστικά φίλους του Ρομπέν, όπου συνειδητοποιούν τότε, γι' αυτό και αυτή η μουσική, τη ματαιότητα όλων αυτών των ετών. Μιας και χάνουν τους μισούς τους, δεν υπάρχει κάποιος να ηγηθεί και εδώ πραγματικά αναδύεται ο πραγματικά άξιος να ηγηθεί και όλοι στρέφονται στο πρόσωπο αυτού του στρατιώτη που κάποτε τους έσωζε στην ώρα της μάχης. Επιστρέφουν λοιπόν πίσω όλοι οι σταυροφόροι, αλλά δεν ξεχνάμε το γεγονός ότι υπάρχει μια ενέδρα στη μέση. Κάποιοι περιμένουν τους ευγενείς με βάση το άλογο το λευκό που είναι το χαρακτηριστικό του λεοντόκαρδου να περάσουν από ένα συγκεκριμένο σημείο και ενεδρεύουν, παραμονεύουν και η μουσική μαζί τους. Οξότες Γάλλοι σκοτώνουν όλη την ακολουθία που υποτίθεται ότι είναι ο βασιλιάς και παίρνουν από τον Λόξλεϊ τον Ρόμπερτ θανάσιμα τραυματισμένο από ακόντιο την απάντηση ότι ο βασιλιάς σκοτώθηκε. Εκεί κάπου μέσα στο άλογο του επάνω βρίσκεται το στέμα του. Το άλογο όμως, όπως ακούτε, φοβάται πάρα πολύ, μαθημένο από άλλη συμπεριφορά, και τρέχει, φεύγει προς το δάσος και το ακολουθούν για να πάρουν το στέμα οι Γάλλοι προδότες, σαν να λέμε, οι Άγγλοι μαζί, όλοι. Το άλογο τρέχει μες στο δάσος, αλλά συναντά την παρέα του Ρομπέν των Δασών. Των αλόγων και πλέον βλέποντας μπροστά τους το άλογο του λεοντόκαρδου να τρέχει και να το ακολουθούν κάποιοι στρατιώτες που δεν τους γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ενέδρα και αντιεπιτίθενται. Α, και αρχίζει και αλλάζει ο ρούς της των σχεδίων, σαν να λέμε, των προδοτών. Συνειδητοποιούν λοιπόν ότι οι ευγενείς τους που τους ακολουθούσαν, μιας και οι άνδρες του Ρομπέν είχαν προπορευτεί γνωρίζοντας φυσικά ότι θα ακολουθήσει ένα λεφούσι, είχαν προηγηθεί, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ενέδρα, γυρίζουν πίσω να τους σώσουν και πραγματικά βλέπουν μια θάλασσα από πτώματα, διώχνοντας τους ελάχιστους που έχουν απομείνει Γάλλους με τα βέλη τους και πολεμώντας, όπως ακούσατε έτσι γενναία, για να καταλήξουν στον τραυματία ο οποίος ακόμα ψυχοραγεί, Ρόμπερτ του Λόξλεϊ. Και εδώ γίνεται η κομβική τροπή της ιστορίας, ανατροπή, όπου ένας στρατιώτης ως προς άλλον στρατιώτη δίνει μια υπόσχεση. Δηλαδή ο Ρόμπερτ του Λόξλεϊ του λέει: εγώ πεθαίνω, αλλά έχω κάνει ένα κακό στον πατέρα μου. Έφυγα και πήρα και το σπαθί του χωρίς να τον ρωτήσω για να πολεμήσω. Πήρα και τα πλούτη της οικογένειας και ξέρεις τώρα, λέει, η σχέση του πατέρα με το γιο είναι πολύ σημαντική. Εγώ πεθαίνω τώρα, αλλά κάνε μου μια χάρη. Γύρνα πίσω το σπαθί στον πατέρα μου. Ξέρεις που είναι το Νότιγχαμ, λέει. Τον ξέρεις τον Walter, λέει. Τον ξέρω, τον έχω ακουστά. Σε παρακαλώ. Εγώ πεθαίνω τώρα και τον βλέποντας τον μέσα στα αίματα, δεν μπορεί μπροστά στους άλλους στρατιώτες να μην το υποσχεθεί. Και ως άντρας δίνει το λόγο του και πρέπει να τον κρατήσει. Ως εκ τούτου, οι ρόλοι αλλάζουν, διότι αυτός παίρνει την αρματιωσιά και τα όπλα του Λόξλεϊ. Βεβαίως εκείνη τη στιγμή η μουσική δεν μπορεί να μην σταματήσει με ευλάβεια και δέος απέναντι τόσο στη σχέση των στρατιωτών όσο και στο τραγικό αυτό γεγονός της απώλειας της ζωής αλλά και της αντριοσύνης με την οποία οι πολεμιστές αυτοί συνεννοούνται μεταξύ τους και την οποία διακατέχονται. αντίστοιχο με το. Και έτσι γυρίζουμε πάλι σε αυτή την παράδοση της σχολής, σαν να λέμε, του Hans Zimmer, εδώ με τη μουσική του μαθητή του Mark Steitenfeld για την ταινία του 2010 «Ρομπέν των δασών». Και φεύγοντας από αυτή τη σκηνή, συνειδητοποιούν οι άντρες του Ρομπέν ότι η τύχη τους έχει χαμογελάσει, διότι έχουν τις αρματοσιές, τα πλούτη, αλλά ταυτόχρονα όχι μόνο το άλογο, αλλά και το στέμα του βασιλιά Ριχάρδου του Λιοντόκαρδου, για να επιστρέψουν πίσω. Και οι μισθοί που δεν πληρώθηκαν έχουν πληρωθεί πάρα πολύ καλά από αυτά τα οποία συλλέγουν από τους σκοτωμένους ευγενείς που δεν πρόλαβαν να τραβήξουν οι Γάλλοι, οι οποίοι ήταν στην Ενέδρα. Και έτσι γυρίζουν και λένε, μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία εμείς είμαστε τυχεροί, πρέπει να σας πω. Και λέει, όχι και τόσο τυχεροί, γιατί θα μας καταλάβουν. Λέει, και γιατί να μας καταλάβουν, αφού αν πάρουμε, λέει ο Ρομπέν πονηρός, τα ρούχα τους, τα άλογά τους, το στυλ τους, τα σπαθιά τους, διαφέρουμε καθόλου, υπάρχει κάτι που να μας ξεχωρίζει από ευγενείς? Όχι, θα κάνουμε ότι είμαστε ευγενείς, θα υιοθετήσουμε και τα ονόματά τους και τελείως υπόθεση. Και η μουσική φαίνεται να τραγουδά και να γελάει μαζί τους αυτό το ξαφνικό γύρισμα της τύχης. Σε αυτό το σημείο γυρίζει τώρα πίσω η ιστορία στην Αγγλία και φτιάχνει ένα πορτρέτο της γυναίκας που περιμένει ουσιαστικά να συναντήσει τον Σερ Ρόμπερτ, ο οποίος βεβαίως έχει πεθάνει και του οποίου το όνομα, τα άρματα, μαζί με το άλογο του βασιλιά Αρθούρου, το έχει πάρει ένας ονόματι Ρόμπιν. Λοιπόν, ο σερίφης του Νότιγχαμ τη φλερτάρει, διότι είναι χείρα ή δεν το ξέρει ακόμα, αλλά ελπίζει ότι θα είναι. Είναι μόνη της για χρόνια. Στέκεται με μεγάλη αντριοσύνη μέσα στην τεράστια έκταση μαζί με τον πεθερό της, τον υποδίεται αυτός ο Max von Sydow σε φοβερό ρόλο, ο οποίος έχει χάσει και την όρασή του, μέσα στο έργο βέβαια. Η Kate Blanchett υποδίεται αυτή την πολύ δυναμική γυναίκα και της δείχνει πόσο την θέλει. Έτσι λοιπόν αυτή η μουσική έχει το ταυτόχρονα την αίσθηση της απόγνωσης και του δράματος που ζει η ηρωίδα, της σκοτεινής δηλαδή, των σκοτεινών σκέψεων που κάνει για το σερίφι, ο οποίος της λέει, άμα ήσουν έξυπνη θα με είχες για προστάτη σου. Τον απεχθάνεται, ταυτόχρονα αυτός είναι βαθιά ερωτευμένος μαζί της, όχι απλώς ερωτευμένος, βαθιά ερωτευμένος, αλλά γνωρίζει ότι δεν είναι του ύψους της και ότι αυτός ο έρωτας είναι κατά κάποιο τρόπο ηθικά άδικος. Και όλα αυτά μαζί με τον αγώνα της, τα υποβάλλει η μουσική σε αυτό το πορτρέτο την ώρα που τη συναντά στο κτήμα, σαν να λέμε, και προσπαθεί να της κάνει τη ζωή λίγο πιο δύσκολη, δείχνοντάς της την ανωτερότητά του, κάτι που είναι πολύ δύσκολο γιατί και η ίδια είναι ευγενής. Τελειώνοντας, φτάνουμε στο σημείο που ο Ρόμπεν, πρώην Ρόμπεν, με την ακολουθία του και ντυμένοι όλοι με τα ρούχα των υποτών, φτάνουν στο πλοίο που περιμένει τον βασιλέα Λοντόκαρδο να επιστρέψει στην Αγγλία, μόνο που δεν είναι αυτός εκεί. Και όταν ρωτούν τον Ρόμπιν ποιος είναι, λέει: «Είμαι ο Σερ Ρόμπερτ του Λόξλεϊ». Και από αυτή τη στιγμή ο Ρόμπεν γίνεται ο Ρόμπεν των δασών, μιας και αποκτά τίτλο ευγενούς. Μέχρι αύριο, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη.